Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti reakcije na proterivanje pet mladića sa Kosova koji su u Lcinju klicali u ČK. Predsjednik Demokratskog saveza Albanaca u Crnoj Gori Nikola Camaj.
Nepojmljivo, neshvatljivo zašto ova država mora da baš to najstrožije oruđe koristi za takve sitne prestupe i mislim da moramo biti tolerantni. Ali izgleda kad su Albanci u pitanju, ova država nema uopšte tolerancije.
Komitet UN-a protiv torture donio odluku prema kojoj Bosna i Hercegovina treba da plati naknadu i da osigura javno izvinjenje žrtvama ratnog seksualnog nasilja. Povodom Međunarodnog dana nestalih, Hasiba Zlatarac skoro 30 godina traži tela sina, muža i brata.
Naše komšije, meni niko sa strane nije kriv. I oni znaju gdje su te ljude, kome su ih predali. Barem da znam i da te koščice ukopam, da se smirim i ja i oni. Ovako živimo u neizvjesnosti.
O izostanku poziva Poljske Rusiji na obeležavanje 80. godišnjice od početka Drugog svjetskog rata. Efraim Zurov, direktor Centra za istraživanje holokausta Simon Wiesenthal iz Jerusalima.
Mislim da je to ozbiljna greška. Pre nekoliko godina, kada je bila velika komemoracija u Auschwitzu, Rusija također nije bila pozvana. Mislim da je to apsolutno nečuveno. Ne zato što nisam svestan mnogobrojnih zločina koje je počinio Sovjetski savez, ali Crvena armija je bila ta koja je oslobodila Auschwitz.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini je poručila da odluka da se na današnjem sastanku Helsinki u pozovu svih šest predstavnika zemalja Zapadnog Balkana, među kojima i Kosovo, ne predstavlja nikakav presedan jer je ovakav format korišćen i ranije. Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je učestvovao na skupu, kritikovao je ovaj format sastanka. Mogherini inače rekla da su šefovi diplomatije zemalja Evropske unije na sastanku s partnerima sa Zapadnog Balkana iskazali još snažniju podršku i svest o strateškom značaju doslednosti Evropske unije procesu proširenja. Predstavnici delegacije Evropskog parlamenta Eduard Kukan i Knut Fleckenstein saopštili su u Beogradu da su imali iskrenu razmjenu stavova na sastancima u Srbiji sa svim političkim akterima i stranaka vladajuće većine i opozicionih partija, što im je omogućilo da bolje razumiju izazove i podele na srpskoj političkoj sceni. Apelaciono odeljenje suda Bosne i Hercegovine u petak je donelo rešenje u kome se navodi da nisu ispunjeni uslovi za izručenje Zdravka Mamića Republici Hrvatskoj. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Mamićev advokat Zdravko Rajić. Radi se o konačnoj pravosnažnoj odluci i sada sledi tehnički deo posla, upućivanje Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, koje će obavestiti Ministarstvo pravde Hrvatske, rekao je Rajić. Bivši izvršni direktor zagrebačkog fudbalskog kluba Dinamo je uoči izricanja prvostepene presude pred Županijskim sudom u Osijeku, kojom je osuđen nepravosnažno na 6,5 godina zatvora, prešao na teritoriju Bosne i Hercegovine i tako postao nedostupan organima hrvatskog pravosuđa. Koalicija REKOM pozvala je na Međunarodni dan nestalih vlade postjugoslovenskih država da pokrenu zajedničku inicijativu rešavanja sudbine nestalih 10.167 osoba u ratovima na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao je francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da izbjegne razgovore sa Iranom u trenutku kada evropski lideri nastoje da spasu sporazum svjetskih sila sa Teheranom o nuklearnom programu Irana iz 2015. Macron je pokušao u nedjelju da trasira put za potencijalni izlazak iz ćorsokaka između Vašingtona i Teherana, pozivajući šefa iranske diplomatije na razgovore u vrijeme samita lidera G7, čiji je Francuska bila domaćin. Broj žrtava ebole u Kongu dostigao je 2000. Novi talas ebole, koji je počeo u avgustu prošle godine, drugi je najsmrtonosniji u istoriji, nakon epidemije u Zapadnoj Africi koja je trajala od 2013. do 2016. i tokom koje je preminulo 11.300 osoba.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o odluci Komiteta Ujedinjenih nacija protiv torture da Bosna i Hercegovina treba da plati nadoknadu i osigura javno izvinjenje žrtvama ratnog seksualnog nasilja. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Odluka Komiteta UN-a protiv torture o isplati štete žrtvi silovanja u ratu i javno izvinjenje žrtvama mnogo znači, kaže Enisa Salčinović iz Udruženja Logorašica i podsjeća da je gotovo 2 decenije trajala borba da žrtve ratnog silovanja dobiju status civilnih žrtava rata.
Ovo što se sad desilo, što je UN naredio, tako sam se obradovala i tako mi je drago što će ta reparacija da bude ostvarena. Sad koliko će naši imati sluha da nam čine za mjesec, dva, tri godinu, to već je do njih, a znam da nisu voljni da to urade. Istinski znam, jer i bila sam u situaciji kad nam je jedva prošao zakon za priznavanjem žena žrtava rata, a kamoli za reparaciju.
Odluka UN komiteta značajna je po nekoliko osnova, objašnjava Adriana Hanušić-Bećirović, viši pravni savjetnik organizacije Trial koja je vodila ovaj predmet.
Naime, na globalnom nivou ovo je prva odluka pred UN komitetom protiv torture u kojoj se odlučivalo o predstavci žrtve ratnog seksualnog nasilja. S druge strane, prvi put da se u stvari jedno međunarodno tijelo za zaštitu ljudskih prava izjasnilo u smislu, u pravcu osude primjene zastarnih rokova na tužbe žrtava mučenja u BiH za naknadu štete proistekle iz tog zločina mučenja koji su pretrpjeli. Tako da je to jedan jako bitan presedan.
Žalba žene iz Bosne i Hercegovine, čiji identitet je zaštićen, koju je u ratu 93. godine silovao vojnik bosanskih Srba, bila je povod Komitetu protiv torture Ujedinjenih nacija da istraži da li je Bosna i Hercegovina izvršavala preuzete obaveze od kako je potpisala konvenciju UN-a protiv mučenja i žrtvama ratnog seksualnog nasilja omogućila efektivno i provodivo pravo na adekvatnu i pravednu naknadu, kao i što potpuniju rehabilitaciju. Informacije su zatražene između ostalog i od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Na osnovu dostavljenog materijala, Komitet UN-a donio je odluku, a pomoćnica ministra za ljudska prava, Saliha Đuderija, kaže koji su dalji koraci kako bi se ova odluka i ispoštovala.
Kad nama zvanično dođe takav predmet putem Ministarstva vanjskih poslova naše misije, on će se uputiti zavisno od toga čija je to nadležnost, evo recimo kad je u pitanju Ustavni sud ili izmjena zakona, da se vidi kako i na koji način je moguće da rješavati i to pitanje kad je u pitanju materijalna nadoknada, odnosno izvršavanje presuda kod osuđivanja oštete za žrtve, dakle kršenja ljudskih humanitarnih prava. To je na primjer nešto što ćemo mi u budućnosti naravno koordinirati. A odgovornost za izvršenje naravno ostaje prema nadležnim institucijama koja svaka koja se zakonom međunarodnim standardima mora provoditi ono što je BiH prihvatila i ratifikovala.
Đuderija podsjeća da je ministarstvo napisalo i zakon koji obezbjeđuje adekvatan tretman žrtvama seksualnog nasilja u ratu, ali taj zakon nije usvojen u parlamentu.
Nacrt zakona o pravima žrtava torture koji je obuhvatao ukupan nivo zaštite tih žrtava u skladu s međunarodnim standardima, međutim znate da taj zakon nije dobio podršku entiteta i ostaje da vidimo kako ćemo u buduće da rješavamo to pitanje.
U odluci UN-ovog komiteta preporučuje se da se odšteta žrtvi ratnog silovanja isplati u što kraćem roku. U Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine kažu kako još nisu dobili nikakvu obavijest o tome. Glasnogovornica Nataša Krsman.
Mi do danas nismo dobili ništa što se tiče odluke donesene u Komitetu protiv torture Ujedinjenih nacija. Dakle, onog momenta kad neko bude dostavio odluku, presudu, neki konačan izvršan dokument, mi tek tad možemo potom postupiti.
Budući da je riječ o odluci koja nije pravno obavezujuća, Adriana Hanušić-Bećirović iz Trajla kaže kako u slučaju da BiH vlasti ne ispoštuju ove preporuke, to će biti zavedeno u izvještaju koji se svake godine predočava Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
Mišljenje i preporuke UN komiteta nemaju direktno pravno obavezujuće dejstvo, ali pravno obavezujuće dejstvo ima konvencija protiv torture, čiju primjenu tumači UN komitet, što znači u stvari da je UN komitet tijelo koje je osnovano upravo s ciljem pružanja autoritativnog tumačenja pravnih obaveza države koje proizlazi iz ove konvencije. Tako da u suštini te odluke komiteta imaju neke bitne karakteristike sudske odluke i država treba da ih poštuje obzirom na njenu obavezu da primjenjuje princip dobre vjere u provođenju međunarodnih konvencija i ugovornih obaveza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
Povodom Međunarodnog dana nestalih, Hasiba Zlatarac skoro 30 godina traži tela sina, muža i brata, zabeležila Dragana Erjavec.
Iz porodične kuće u Vogošći kraj Sarajeva 16. juna 1992. godine odvedeni su muški članovi porodice Hasibe Zlatarac. Sin Nedžad tada imao 22 godine, suprug Husu 53, brat Fikret 42. Svi su odvedeni istog dana zajedno sa više od 20 komšija u zatočenički objekat Planina kuća u Vogošći. Bio je to posljednji trenutak kada ih je Hasiba vidjela žive.
Od 1992. I druge ja tragam. Nema kud nisam tražila, nema ih ni među mrtvim, ni među živim. Odveli su sve ugledne ljude, po dvojicu braće ili oca i sina, sve tako su odvodili. Ali to je samo naše komšije, meni niko sa strane nije kriv. I oni znaju gdje su te ljude, kome su ih predali. I onda odveli su ih 16. Ne zna se ni kuda, ni šta, ni ništa.
Od tada do danas Hasiba nikada nije saznala šta se desilo sa njenim članovima porodice. I pored datog DNK uzorka, nikada nije uspjela bilo šta da sazna. Ljuta je i ogorčena, smatra da su porodice nestalih zaboravljene i da više nikome nije u cilju da se ljudi koji su prije više od 20 godina nestali, pronađu.
Barem da znam i da te koščice ukopam, da se smirim i ja i oni. Ovako živim u neizvjesnosti. Ne znam, Bajram dođe, nemam kome otići na mezar. Koji god praznik dođe, mene to potresa sve. A kad je dan obilježavanja i ovo, to mi je najteže u životu. Što za 27 godina nisam našla, ama baš ni jednu koščicu.
30 godina Hasiba živi u nadi da će pronaći svoje najbliže.
Teško, kad se vrata otvore, ja pomislim, Možda moj sin mene traži. Kako mi je sin nestao. Ja nikad ništa što je on volio kuhati za 27 godina, nikad ništa nisam tu hranu spremila, niti bi mogla je spremiti. Tek došao iz vojske, 71. godište.
Prema podacima Instituta za nestale osobe u Bosni i Hercegovini, nakon završetka rata, 30.000 osoba se vodilo kao nestalo. Još uvijek se traga za više od 7.000 posmrtnih ostataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o zbivanjima u Crnoj Gori, petorica mladića iz okoline Podujeva sa Kosova, koji su sinoć u centru Ulcinja klicali UČK, što je skraćenica za oslobodilačku vojsku Kosova, zbog toga su proterani iz Crne Gore. To je nezvanično Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz uprave crnogorske policije. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
Kako je Radio Slobodna Evropa nezvanično potvrdio izvor iz uprave crnogorske policije, sudija za prekršaje osnovnog suda u Ulcinju, petoricu mladića sa Kosova, koji su u centru Ulcinja sinoć klicali oslobodilačkoj vojsci Kosova, novčano je kaznio sa po 300 eura. Sam incident okarakterisan je kao remećenje javnog reda i mira i mladićima je zabranjen ulazak na teritoriju Crne Gore u narednih 6 mjeseci. Tim povodom Radio Slobodna Evropa pokušao je da dobije komentar iz Osnovnog suda u Ulcinju kao i tamošnjeg centra bezbjednosti, ali su nas svi upućivali na upravu policije Crne Gore. Reakciju na sinoćni incident nismo uspjeli da dobijemo ni od gradonačelnika Ulcinja Ljoran Rekića iz vladajuće Demokratske partije Socijalista. Ali on u izjavi za podgorički radio Antena M osudio sinoćni incident i ocijenio kako u Crnoj Gori nema mjesta za one koji remete javni red i mir, a posebno u Ulcinju, gradu multietničke sloge. Nikola Camaj, predsjednik Demokratskog saveza Albanaca, jedne od brojnih nacionalnih partija Albanaca u Crnoj Gori, pak u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe kako je riječ o beznačajnom događaju koji je prestrogo sankcionisan.
U svakom slučaju to djeluje nelogično, to remećenje reda i mira na plaži gdje jednostavno je mjesto gdje ljudi mogu da se ponašaju malo bahati, ajde to da kažem, tim što da ne diraju nikoga jer naše se pravo završava tu gdje počinje pravo drugoga. Ja ne znam čime su mogli oni remetiti mir time što su uzvikli UČK ili jednostavno nepojmljivo, neshvatljivo zašto ova država mora da baš to najstrožije oruđe koristi za takve sitne prestupe.
Samo i podlači kako je nejasno zašto su mladići kažnjeni zbog klisanja OVK, kada je to istoj vojsci pripadao i bio jedan od njenih čelnika, aktuelni kosovski šef države Hašim Tači, koji je upravo proglašen počasnim građaninom Ulcinja.
Znate što, ti Kosovo kao i Crna Gora znači da bude članica NATO-a, a inače same vojne strukture koje su na Kosovo su iste one koje su prisutne u Crnoj Gori. Mi smo to turistička destinacija i mislim da moramo biti tolerantni. Ali izgleda kad su Albanci u pitanju, ova država nema uopšte tolerancije i mogu vam reći da je to jedno frontovsko razmišljanje u odnosu na Albance, frontovski stav u odnosu na Albance. Znači država jednostavno stavlja u funkciji sve ono što su poruke Demokratskog fronta u zadnje vrijeme. Ne znam koliko me se ovdje udvara.
Ako sam vas dobro shvatio, gospodine Samaj, u svakom slučaju vi ovo tretirate kao jednu po znacima navoda verbalnu provokaciju koja ne zaslužuje ovakvo sankcionisanje.
Apsolutno, to je jedno treniranje strogoće. Mislim da je verbalni delikt odavno skinut i da se za to ne odgovara.
Reakcija od predstavnika drugih albanskih političkih partija nismo uspjeli da dobijemo. Podsjetimo do sinoćnjeg incidenta u Ulcinju, koji je brojnim komentarima usijao društvene mreže, došlo je samo nekoliko dana nakon što su kod Albanaca u Crnoj Gori podignute tenzije zbog najave crnogorskog ministarstva kulture da će podnijeti krivičnu prijavu protiv organizatora skupa albanske dijaspore na Sijemni u okolini Podgorice, a na kome se vijorila albanska, ali ne i crnogorska zastava. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije govorimo o odlasku mladih iz Crne Gore. Možete čuti intervju sa Efraimom Zurofom o istorijskom revizionizmu, prije toga politička i medijska scena Srbije. Vlasnica kanala 9 iz Novog Sada, Maja Pavlović, prekinula je štrajk glađu jer je, kako je navela, dobila čvrste garancije da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u narednih 10 dana kontaktirati nadležne da bi se vidjelo kako može da se reši problem te televizije. Maja Pavlović jutro se u zgradi predsjedništva sastala sa Vučić nakon što je 12. avgusta počela štrajk glađu, najprije ispred zgrade regulatornog tela za elektronske medije, da bi se od 22. avgusta premjestila ispred zgrade predsjedništva. Ona traži da se naknade koje plaćaju regionalne televizije usklade sa njihovim prihodima.
Ja sam predsjedniku rekla da ja sam već dva puta vjerovala institucijama i da nekog značajnijeg pomaka u ispunjenju zahtjeva do sada nije bilo. On mi je dao čvrste garancije i dogovorili smo se da ako ja u roku 10 dana ne budem vidjela neke pomake u onome što sam tražila, da je on saglasan da ponovo dođemo ovdje i nastavimo tamo gdje smo stali.
Maja Pavlović, predsjednik Srbije, na Instagram profilu nakon sastanka objavio da je saslušao i razumeo probleme Maje Pavlović. Rekao je da država ne može da reši sve odjednom, ali da će brzo reagovati i uključiti se u rešavanje problema.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O istorijskom revizionizmu. Ozbiljna je greška što Rusija nije pozvana na ceremoniju u Poljskoj, kaže za Radio Slobodna Evropa Efraim Zurof, direktor Centra za istraživanje holokausta Simon Wiesenthal iz Jerusalima, reagujući na vest da Rusija nije pozvana na obeležavanje 80. godišnjice od početka Drugog svjetskog rata, koja će 1. septembra biti održana u Varšavi. Sa njim je razgovarala Nevena Bogdanović.
Okay, first of all, I didn't realize that Russia wasn't invited, but I think this is a very bad mistake, by the way.
Nisam shvatio da Rusija nije pozvana, ali inače mislim da je to ozbiljna greška. Ako se sjetite, pre nekoliko godina kada je bila velika komemoracija u Auschwitzu, Rusija također nije bila pozvana. Mislim da je to apsolutno nečuveno. Ne zato što nisam svestan mnogobrojnih zločina koje je počinio Sovjetski savez, ali Crvena armija je bila ta koja je oslobodila Auschwitz, tako da oni zasigurno zaslužuju da budu pozvani. Drugi svjetski rat je rat koji nije morao da se desi. Bilo je upozoravajućih znakova u mnogim slučajevima, u mnogim trenucima. Da je zapadni svijet reagovao snažnije protiv nacističke Njemačke, možda ne bi došlo do tog rata i životi miliona ljudi bili bi pošteđeni. To je odgovor, to je lekcija Drugog svjetskog rata. Ako uzmemo u obzir činjenicu da je 50 miliona nevinih ljudi izgubilo živote i da se rat mogao i morao spriječiti, onda morate reći sebi da ćete osigurati da se nikada ne podcenjuju ljudi sa ubilačkim namjerama, da ćete ozbiljno shvatiti fundamentaliste i ekstremiste i da ćete uraditi sve što je u vašoj moći da ih uništite pre nego što oni unište nevine ljude.
Whatever you can to destroy them before they destroy innocent people.
The reason you're here today is Staro Sajmište concentration camp and the situation.
Jedan od povoda vaše posete je izgradnja memorijalnog centra na prostoru nekadašnjeg logora Staro Sajmište. Memorijalni centar još nije podignut uprkos obećanjima svih vlasti od 1945. godine do danas. Na čelu ste Međunarodnog savjetodavnog odbora za memorijalni centar od 2015. godine. Ipak nismo vidjeli da je do danas nešto urađeno.
Didn't see until today that something is happening.
We know today that a lot is happening, but I can't.
Danas znamo da se mnogo toga dešava, ali ne mogu reći da je Međunarodni savjetodavni komitet išta uradio, jer nismo bili uključeni, nismo bili pozvani, nismo učestvovali u diskusiji i do juče nam nisu prikazani planovi za memorijalni centar. Ja sam to juče video. Tako da se nadam da će naši ljudi biti pozvani, stručnjaci koje sam odabrao i da će doći ovdje u Srbiju. Da ćemo moći da izrazimo naše mišljenje i da možda damo neke predloge ljudima koji rade u Ministarstvu kulture. Nismo ovdje da stvaramo neprilike, ovdje smo da pomognemo.
Da li očekujete da će nadležni u Srbiji ispoštovati rokove?
Ne želim da ih držim za određeni datum, ali glavna ideja je da pokrenemo stvari i sada izgleda da se konačno pokreću. Oduševljen sam ljudima koje sam upoznao na sastanku u Ministarstvu kulture. Izgleda da je izgradnja memorijalnog centra u dobrim rukama.
So it appears to be in good hands.
And let's talk a bit about situation today.
Osvrnimo se i na današnji izgled Starog Sajmišta. Kako je moglo da se desi da na mestu nekadašnjeg logora danas imamo vrtić, restoran, teretanu? Kako je to moglo da se desi?
How could this even happen?
You know how it could happen. It's not so surprising.
Znate kako je to moglo da se desi. Nije to tako iznenađujuće. Mislim da sada konačno postoji prava namjera i to je ideja da se stvari pokrenu tako da to mjesto bude ispoštovano kako i dolikuje.
Also there were announcements that
bilo je i najava da bi na mjestu nekadašnjeg logora Topovske šupe mogao da bude izgrađen tržni centar.
Would be built a shopping mall.
No. It's not going to happen, hopefully.
Koliko smo mi upoznati, to se neće dogoditi. Nadam se da se neće dogoditi. I Topovske šupe su isto deo zakona koji treba da bude usvojen. Ako zakon bude usvojen, verujte mi, taj tržni centar neće nikad biti sagrađen.
Da li političke elite u svijetu ohrabruju istorijski revizionizam?
We see this very often. People compare all sorts of things to the Holocaust.
Vidimo to veoma često. Ljudi svašta porede sa holokaustom. Nema poređenja sa holokaustom, ali je to postalo vrhunsko oružje današnjice. Tačnost historijskog narativa je izuzetno važna. Ja bih to podelio na dva slučaja. Na one koji podstiču revizionizam, kao što je slučaj u Ukrajini, Poljskoj i nekim drugim mestima. A postoje i oni koji time što se ne bore protiv izvrtanja činjenica pružaju podršku. To je situacija i u Izraelu i to je veoma bolno za mene jer sam Izraelac. Da se moja vlada ne bori protiv izvrtanja činjenica o holokaustu zbog političke situacije u zemlji i zato što nam treba podrška u rješavanju problema sa Iranom.
Na konferenciji za novinare istakli ste i da postoji trend da se umanjuju žrtve rata sa jedne strane dok ih druga uvećava. Kakvu to poruku šalje porodicama žrtava, preživelima, jevrejskoj zajednici?
It's a terrible blow, a terrible insult to the.
To je strašna uvreda, strašan udarac na sjećanja na žrtve i porodice žrtava koje gledaju kako se njihovi voljeni na neki način ubijaju po drugi put. Da se žrtve brišu, a sve iz političkih razloga. To je užasno i veoma bolno.
Efraim Zurov, direktor centra Simon Wiesenthal iz Jerusalima u intervju za naš program Razgovor u cjelini možete pročitati na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije o odlasku mladih iz Crne Gore zabeležila Lela Šćepanović.
Zemlje Zapadnog Balkana na pravi način prosto ne mogu da odgovore, odnosno ne odgovaraju potrebama mladih ljudi, da mladi ljudi, čini mi se, sve jasnije daju vrlo konkretan odgovor na to.
Ovim riječima Edin Koljenović, direktor regionalne kancelarije za mlade za Radio Slobodna Evropa, govori o odlivu mozgova iz Crne Gore i zemalja regiona. Koljenović naglašava da nema statističke podatke koliko je mladih napustilo Crnu Goru poslednjih godina, ali napominje da sva istraživanja pokazuju zabrinjavajuće trendove. Da li vlada, odnosno njeno nadležno tijelo zaduženo za mlade, direktorat za mlade, raspolaže podacima o broju onih koji su poslednjih godina otišli iz Crne Gore, ni nakon dva dana od upita nije smo mogli saznati. U direktoratu za mlade Radio Slobodna Evropa je rečeno da će odgovore i komentar na navode o sve većem broju mladih ljudi koji žele da napuste Crnu Goru dostaviti sljedeće sedmice. 24-godišnja Jelena pripada mladim ljudima koji žele da odu iz Crne Gore. Za naš program objašnjava i zašto.
Pošto mislim da u našoj zemlji nema perspektive, sigurno da bih otišla. Jer osobe koje završaju fakultete ne mogu kao prvo da nađu zapošljenje. Ja sam evo jedan fakultet završila, sad sam na drugi jer mislim nema posla. Tako da ne znam što bih vam rekla, ali situacija je takva kakva jeste.
Želite da idete?
Naravno.
Poslednja istraživanja građanskog sektora kažu da trend odlaska mladih iz Crne Gore poslednjih godina ne jenjava. Podaci iz studija o mladima u Crnoj Gori za 2018. i 2019. godinu, koje je radio Centar za građansko obrazovanje, opominju da se 50% mladih nosi željom da napusti Crnu Goru u potrazi za boljom budućnošću. Što je navode u CGO-u na liniji prethodnog istraživanja iz 2016.
I to je na liniji iz prethodnog istraživanja CGO iz 2016. godine, što znači da je trend, taj negativni trend, sve stabilniji za Crnu Goru.
Kaže Miloš Knežević iz CGO i dodaje da je visoka stopa nezaposlenosti mladih u Crnoj Gori jedan od njihovih gorućih problema. Knežević naglašava da mladi u Crnoj Gori ostaju bez sistemskog odgovora države na njihove rastuće probleme.
To, kao što vidimo, zvaničnih podataka koliko je mladih napustilo Crnu Goru do sada mi još uvijek nemamo. To jasno govori o tome kakvo je stanje u društvu prema ovom problemu i upravo ovakvo stanje koje sada imamo u Crnoj Gori, sam odnos države prema mladima šalje dodatnu poruku da crnogorske institucije ne prepoznaju ovaj problem kao prioritetan, niti da žele da rade na sveobuhvatnom rješenju i zadržavanju mladih.
A zbog sve većeg odliva stanovništva iz države, studentski aktivista Vuk Vujsić pokrenuo je kampanju Neću da idem. On smatra da se Crna Gora suočava sa ozbiljnim problemom. Iako se, kako kaže, nastavi sadašnji trend migracija, za nekoliko godina Crna Gora će biti država bez mladih, kaže Vujsić za Radio Slobodna Evropa.
Da je taj problem u Crnoj Gori mnogo opasniji nego što je možda to u drugim državama u regionu, svakako je regionalni problem iz razloga što Crna Gora ima nešto više od pola miliona stanovnika i onda taj trend se bukvalno održava kao domino efekt, jer tako mala država i tekako sa ovakvim trendom može da bude dovedena u opasnost. Znači, već smo ove godine imali problem sa tržištem rada, to jest da prosto je nedostajalo radne snage na primorju, ali ono što je najveći problem što ako se ovakav trend nastavi za 3 do 4 godine, mi nećemo imati mlade ljude u gradovima Crne Gore.
I Vujsić ukazuje da je posebno zabrinjavajuće da država ne vodi evidenciju o odlascima, a političari, kako kaže, ne pridaju važnost toj temi, već im je važnije dnevno-političko prepucavanje.
A imamo podatak da je samo ove godine otišlo preko 2.500 mladih preko Work and Travel programa i da je izdato 3.000 radnih viza za Njemačku. Znači, to je samo ove godine i problem je što mnogi mladi ljudi ilegalno ostaju. Znači, mnogi se razmišljaju da ostanu, a neki ostanu, znamo ih lično. Niko nije sproveo istraživanje koliko mladih ljudi se uopšte ne vrati.
Govoreći o svojim uvjerenjima za pokretanje kampanje Neću da idem, Vujsić kaže da smatra da mladi u Crnoj Gori treba da se ujedine i ovdje mijenjaju stvari.
Iskreno, što se tiče kakve koriste mladih ljudi, bolje im je dođu, vjerojatno mnogi će reći da su tamo u svoji bolji, ali pitanje je koliko mladih ljudi koji odlaze, kad bi se stvarno ujedinili i napravili, da kažem, da su ujedine i da traže da se poboljšaju uslovi, da se bore za bolje uslovi, sigurno da bi za vrlo kratko vrijeme došli do tih boljih uslova. Evo kažem, ja ne znam ko bi bio protiv toga i ko bi smio da kaže da je protiv toga da poboljšava položaj mladih.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec.
U ovoj sedmičnoj kolažnoj emisiji Glasom mladih prisjetit ćemo se teme mladi kao pokretači promjena društva u kojem žive. Mlade u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini pitali smo koliko mogu biti pokretači promjena te pokazati da je moguće promijeniti negativne trendove u društvu.
Glasom mladih.
Što se Srbije tiče, uspjehe pojedinaca mlađe generacije uglavnom vide kao motiv da promjene negativni trend odlazaka, ostanu u zemlji i tu naprave karijeru. Najvažnija promjena za njih, kako kažu, bila bi da pojedinačni poduhvati mladih u nauci, informacionim tehnologijama, biznisu i drugim oblastima postanu masovni model koji pokazuje da se od rada može živjeti. Sa mladim u Beogradu razgovarao Zoran Glavonjić.
27-godišnji Stefan Janjić ima posao, asistent je na odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, urednik portala Fake News Tragač, a trenutno je na interdisciplinarnim doktorskim studijama u oblasti društvenih i humanističkih nauka. Posvećenost, kaže Janjić, za naš program može i u zemlji u kojoj ne cvetaju ruže da vodi ka uspehu.
Mislim da je tajna u tome što sam imao zapravo tu mogućnost da radim dosta aktivnosti van studija, van onoga što se podrazumeva da moram da uradim. Stalno sam bio angažovan, pravio sam studentske medije, družio se sa kolegama, pravili smo neke projekte i zahvaljujući tome sam uspeo da postignemo više nego neki prosječan student iz moje generacije, ali zaista moram da kažem da je to zahvaljujući tome što ja nisam morao da radim u toku studija. Dakle, imao sam neku vrstu privilegije da sam prosto dobijao stipendiju, da sam imao dom, da su osnovni troškovi bili pokriveni.
Ipak ne bi trebalo zaboraviti na kontekst iz kog potiču mladi koji daju dobar primjer svojoj generaciji, jer u Srbiji dominiraju partijsko zapošljavanje u javnom sektoru i rodbinska podrška, dok je ekonomija na nezavidnom nivou, pa su tako prilike za mlade oskudne. Stefan Janjić kaže da rado savjetuje kolege koji bi da učine više.
Ali mislim da je moj primjer jedan od rijetkih zapravo i da ne može se nekakva formula izračunati na osnovu njega. Ja sam imao tu sreću da mi nije bila potrebna nikakva politička zaleđina, da nemam nikakve relacije što se tiče nepotizma u pogledu svoje karijere, zapošljavanja i tako dalje, ali zaista nisam siguran da neko samo sledeći obrasce pozitivnih primjera može da dođe do određenog uspeha. Mislim da u velikom broju slučajeva, nažalost, da su potrebne nekakve veze ili nešto više od samog talenta i upornosti da bi neko dobio posao kojim će biti zadovoljen.
Najveći proboj pa i stvaranje uslova za bolji život mladi u Srbiji ostvaruju u IT industriji, ali i u svetu dizajna i mode. 24-godišnja Lenka Ilić, studentkinja modnog dizajna, kaže za naš program da veruje u promene ka boljem životu kada vidi mlade i uspešne.
Daju mi motivaciju i daju mi uvid u to da nije nemoguće, samo je dosta teže ostati i pokušati. Dosta mladih ljudi je prilično ambiciozno i uspevaju da ostvare neke svoje ciljeve, ali to su uglavnom poslovi koji nisu nužno vezani za funkcionisanje naše države i onda rade za strane firme i onda ko ti ljudi uspevaju. Mislim da je to okej, jer nam sistem nije dao mogućnost.
Srednjoškolac Milan Jovanović za mlade i uspešne ima samo jednu reč.
Bravo. Okruženje je takvo da ima mogućnost da se totalno propadne, ima mogućnost da se totalno napreduje. To je to.
23-godišnja studentkinja Ana Pavlović potencijal za promjene najpre vidi oko sebe.
Moj ujak, na primjer, on je završio ETF i on se onako u tom poslu pronašao i završio master. I tako da mi on je jedini primjer i voljela bih jednog dana da budem kao on.
Je li ozbiljno pitanje da li ostati ovdje i da li može da se ostane ovdje?
Primećujem da ljudi teško žive ovdje, da je sve teže i teže i da dosta njih ide preko granice i dalje da bi zarađivali bolje i živjeli lepše. Mislim da je ozbiljna poruka da treba nešto uraditi u Srbiji da bi se lepše živelo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mladi čine petinu stanovništva Crne Gore i prema posljednjim istraživanjima većina ih ima percepciju da kreatori politika i donosioci odluka ne čuju njihov glas. S druge strane, za politiku uglavnom nisu zainteresovani, a u nekonvencionalnim oblicima angažmana kao što su online peticije ili volonterizam učestvuje ih manje od 20%. Jasna Vukićević stoga ih je pitala koliko u stvari mogu uticati na promjene.
Umjetnost može mijenjati svijet, a pisanje je jedan od načina na koji to mogu i mladi, kaže dramaturg Miloš Boreta koji vodi školu filmskog i dramskog pisanja za mlade u Budvanskom kinu. U radu sa mladima Miloš uočava želju za napretkom i promjenom, ali i dozu konformizma koja guši njihovu energiju.
Toliko su lijeni, a mogu da pruže. Djelimično i sebe vidim tu, tako da neću toliko da budem crn. Ima energija, čak i da je baš ima, ali da je usmjereno u smislu na taj neki lagodan život. I što se same radionice tiče, u smislu ako može ne mora, i da im to postane ta neka deviza, moto. I to vidim po mnogo čemu.
Ovaj 25-godišnji dramaturg svoju generaciju smatra nedovoljno aktivnom kada je riječ o iniciranju promjena u zajednici. Lako odustaju, kaže Miloš.
Čini mi se, ne svi naravno, jer ne volim da generalizujem, ali većina i oni koji znaju šta hoće, taj optimizam kratkog jedaka, nažalost, vrlo brzo odustaju, to mi bude krivo. Što
a
znači
što bi mogao biti
da,
razlog?
Nema instant koristi, kakvu oni očekuju.
Rijetke su aktivnosti koje mlade ljude angažuju intelektualno ili kreativno, a volontiranje ili rad u omladinskim klubovima su na dnu liste interesovanja, navodi studija o mladima u Crnoj Gori koju je objavila Fondacija Friedrich Ebert u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje. O tome koliko mladi mogu da utiču na promjene pitali smo Saru, Jovanu i Mašu.
Što bi promijenilo? Politika i način školovanja.
Možete li vi kao mladi ljudi uticati na i politiku i obrazovanje?
Pa na politiku mogu da utičem glasanjem, na obrazovanje mogu da utičem zalaganjem za nešto što meni ili većini oko mene odgovara.
I što mislite o svojoj generaciji? Pokušavate li vi
ne.
Doći
smo,
do nekih
mi smo,
promjena?
Mi smo u totalnoj apatiji.
Zbog čega?
Ne znam. Plašimo se od nečega. Čega? Ne znam.
Smatram da možemo utjecati na promjene, ali ima onih koji ne žele promjene.
Iz vaše perspektive, što bi trebalo mijenjati?
Prvo ljude, svakako. Smatram da su ljudi dobri, ali da to ne pokazuju i da se ponašaju sasvim drugačije. Kad bi svi bili bolji ljudi i to pokazivali, sve bi bilo drugačije, svakako.
Mogu li mladi ljudi na to uticati?
Naravno, ako se promijene.
Mladi i promjene. Koliko mladi uopšte mogu uticati na promjene? Što mislite?
Mislim da su pasivni poprilično, da se ne trude da utiču na promjene. Inače mogu, ali ne žele.
Iz vaše lične perspektive, što bi trebalo mijenjati?
Da, kolektivna da. Svijest, prije svega. Pa sve ostalo.
Što
kultura, kultura, ponašanje, socijalizacija, međuljudski odnosi, pa sve ostalo.
Studija Fondacije Friedrich Ebert ukazuje da većina mladih učestvuje u izborima, no kada je riječ o nekonvencionalnim aktivnostima, manje od 20% ih je aktivno, i to najčešće u potpisivanju online peticija ili volonterskim akcijama. Više od polovine ispitanika studije ima percepciju da donosioci odluka ne brinu o mladima i ne čuju njihov glas. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U Bosni i Hercegovini se uglavnom mladi ljudi trude da pokrenu promjene. Međutim, svoje vizije uspijevaju ostvariti kroz nevladin sektor, radije nego kroz političke strukture, iako se bude i na tom polju. Zapažanja mladih koji su uspjeli donijeti promjene u društvo, ali i onih koji bi to učinili, prenosi Maja Nikolić.
Slobodan Blagovčanin, student psihologije, jedan je od najaktivnijih mladih ljudi u Bosni i Hercegovini i zemljama regije. Posljednje dvije godine među mladima zajedno s Omladinskim resursnim centrom iz Tuzle vodi projekt borbe protiv terorizma. Smatra da mladi ljudi mogu biti istinski pokretači promjena.
Ničim ne mogu da budem zahvalan prema našim institucijama, a prema našim političkim liderima, prema našim političkim partijama i tako dalje. Gotovo da nemamo političke partije koja otvoreno propagira pomirenje među mladima, među ljudima, među uopšte građanima u Bosni i Hercegovini. I to je svakako razumljivo. Trenutni naš sistem sa 14 vlada jako dobro se održava i kroz politiku koja građane stavlja u nacionalne torove. I evo, ponovit ću, meni se čini da nasilni dio rata jesmo završili, ali da ne živimo u miru, već da živimo u vremenima Dejtonskog mirovnog sporazuma. Naprosto mislim da veliki dio građana i mi mladi često nekad ne znamo šta je u stvari dalje činiti.
Direktor Omladinskog resursnog centra Tuzla Miralem Tursinović ističe da kroz svoje iskustvo rada s mladima već dva desetljeća uočio je mnoge promjene.
Za nas je znači sve aktivizam, a ne projekat. Aktivizam je kad vi ofarbate jednu klupu u parku u gradu. Aktivizam je kad vi napravite koš ispred vaše zgrade da možete igrati košarke. Aktivizam je kad, ne znam, među komšijama se dogovorite da neki otpad ili neko smeće regularno čisti, odvozi itd. itd. To je sve aktivizam. Da težimo ka tome da mladi, ukoliko žele da nešto promijene, da ne traže da se to promijeni od strane nekoga drugoga, nego da oni to sami urade. Težimo ka tome da naučimo mlade kako se mijenja svijest samih njih u društvu, u cjelini. Ukoliko želimo bilo šta promijeniti u našem društvu, prvo moramo promijeniti sebe. Prvo moramo promijeniti našu svijest, jer za svaki nemio događaj ili za svaki događaj koji je okarakterisan kao ružan, mi krijemo naš mentalitet. I onda kažem, pa eto, mi Balkan, mentalitet, mi smo takvi. Ne možemo se vječno izvlačiti mentalitet, moramo početi mijenjati našu svijest.
Mladi ne prihvaćaju tezu da promjene već nisu napravili. Emir Karamujić.
Mislim da zaista mladi jesu pokretači promjena u ovoj zemlji. Na kraju krajeva, mladi ljudi su ti koji se i odupiru i koji su nekako rezistentni, tako da kažemo, na sve ove neke etničke podjele, na sve neke podjele koje nam se dešavaju u zemlji, koje su, pa ne odlika, nego rezultat cjelokupne političke situacije.
Studentica Mirela Biković već je nekoliko godina u aktivizmu kroz nevladin sektor.
Mislim da mladi ne samo da mogu, nego i trebaju da budu pokretači promjena. Recimo, osvrnuo bi se na situaciju trenutno koju imamo sa odljevom mozgova. Mislim da mladi više ne odlaze zbog neke ekonomske situacije i nemogućnosti zapošljavanja i slično, nego upravo zato što misle da ne mogu ništa da promijene, ništa da pokrenu, da mi se nalaze u jednoj slijepoj ulici u kojoj nema izlaza. Tako da mislim da baš zbog toga treba da shvate da su upravo oni ti koji treba da budu pokretači promjena i da stvaraju promjene sutra za svoju djecu i slično.
Što misliš, evo, na koji način i koliko im fali podrške društva?
Pa mislim da samo trebaju da shvate šta u stvari žele i da idu korak po korak.
Benjamin Burek ove godine upisuje mašinski fakultet i omladinski aktivist. Kaže da je vrlo često nailazio na poteškoće u nastojanjima da sa svojim kolegama, mladim ljudima, bilo što promijeni.
Ulazite u novu sredinu, u novo okruženje i ne znate kako ćete prihvatiti ta ova sredina. Međutim, ja sam ušao u tu sredinu sa prijateljstvima. Međutim, uvijek kad dođete u tu sredinu, one svi su mladi koji imaju isti stav, imaju isto mišljenje. Neki ne žele da idu, a dalje to većinu ta grupa koja se bori da ovdje opstane, da ne bi došlo ti oliva mozgova.
Gdje si ti nailazio na poteškoće, evo, u aktivizmu, iako je on bio jako pozitivan?
Pa podrške mi je falilo u mom nekom cilju, moj teži kao stari, zato što ja kad nešto krenem, neke nećeš ti to moći. Potiču te na prvom koraku, međutim kad se već napravi neka velika priča, nešto se uradi, onda svi se onaj dive, svi ti govori bravo svaka čast, tako da uvijek na početku bude tiho. Prepreka, ali se one prebrode poslije.
Za emisiju Glasom mladih, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, Glasom mladih.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o mladim, uspješnim ljudima iz Bosne i Hercegovine koje smo emitovali u toku ove godine. Neobični dječak Amer Ibrahimović iz sela Pobuđe kod Bratunca svoju prvu veću ušteđevinu iskoristio je za nabavku jagnjadi jer sanja da postane farmer. Ima samo 9 godina i 3 puta više ovaca. Većinu poslova na maloj farmi obavlja sam, a namjera mu je da sagradi i nove štale. Slušamo Sadika Salimovića.
Svoj prvi veći džeparac Amer je iskoristio za nabavku jagnjadi, dok bi njegovi vršnjaci sigurno kupili nešto od moderne tehnike, ponajprije najnoviji mobitel.
Ja sam jedno jutro iznio pare, prosuo na 100, baba je rekao otkri tolike pare, ja sam rekao od bajrama do bajrama, bio skupljao te pare. I rekao sam babi da hoću da skupljam ovce, janjad, da budem najveći farmer, da imam oko 300 ovaca. Ja sam tad bio kupio osmero janjadi. A ostalo mi je donirala Help organizacija.
Amer je sanjao da bude veliki farmer. Nije čitao literaturu, već je shvatio da je talenat za ovčarstvo.
Ja znam šta treba ovcama, ja nisam gledao šta rade farmer, ja sam to mislio u svojoj glavi i tako ću da radim za njima i ja volim te ovce, više ih volim od svakoga. Ja sam to sebi učinio da budem najveći farmer u ovoj Bosni i u ovom pobuđu i ostaću ovdje sve do kraja.
Amerov otac Ibrahim podržava sve ideje ambicioznog sina.
Mi naše dijete ni na što ne nagovaramo, dijete ima svoje vizije, svoje snove, on je to sanjao od svojih tih bajramluka, što mu neko da za čokolade, za nešto on to prikuplja. I on je kupio osmero janjadi prošle godine, znači sad je godina dana, odranio i na flašcu.
Amer ne mašta o odlasku u neku zemlju, već samo razmišlja kako će postati uzorni farmer. Sada ima 28 ovaca i svima zna ime.
Ona znade svima imena i znade mu u ostali životinja imena. I ako budem imao 200 ili 100 ovaca, ja njima više neću nalivati ovce, oni imaju svoje ime ovce. I tako će da bude.
Amer ne može da obavlja sve poslove, pa mu pomaže majka Bahira.
Još jedan dijete. Trenutno nije u mogućnosti da bi sve sam obavio, sav posao.
Ali on je glavni strateg.
Jest, on je glavni strateg ovog svega.
Komšija Hajrudin Avdić nabavlja sjeno za Amerove ovce.
Sarađuje sa mnom dobro, znači on mene nazove kad mu treba bala, koliko treba da dovučem, pošto on glavni na ovoj svojoj farmi, znači mene nazove, dovučem toliko bala, ja mu dovučem i to je to, dobro sarađujemo.
Amer će svoju farmu da proširi.
Počeo sam jedan objekat da pravim. I ona još malo torda zagradim i to će moja biti forma.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Hazim Hadžić iz Kalesije, koji studira u Beču kroz svoje likove, Minke i Omerovce, progovara o bosansko-hercegovačkoj realnosti, razmišljanjima ovdešnjih ljudi, ali i predrasudama. No Hazim Hadžić, student režije, nije samo mladić koji želi smijavati tu realnost, već student koji ukazuje na brojne manjkavosti zakona i društvene svijesti u Bosni i Hercegovini, naročito kada je riječ o osobama s invaliditetom. Priču pripremila Maja Nikolić.
Hazim Hadžić, budući redatelj i pisac, iza sebe ima već nekoliko objavljenih knjiga. Posljednjih mjesec dana postao je veoma popularan jer je javnosti u Bosni i Hercegovini otkrio da je on tvorac popularne Minke i Omerovce koje prati više od 100.000 ljudi na društvenim mrežama. No Hazim Hadžić je i onaj koji ukazuje na slabosti bosansko-hercegovačkog društva i njihove svijesti o osobama s invaliditetom i djeci s poteškoćama u razvoju.
Nisam o tome javno pričao do sada, nisam imao potrebe, ali eto, nedavno sam prvi put progovorio o tome javno, ajmo reći da imam sestru koja ima cerebralnu paraliziju, kao je 100% invalid. Ona ne može ništa raditi samostalno, ali hvala Bogu, moji roditelji su obezbijedili budućnost i ona ne osjeti da išta manjka, razumijete, zato što su moji roditelji bili veliki borci, čitav život bili su tu uz nju.
Hazim je o ovom problemu napisao i poseban tekst koji se vrlo brzo proširio društvenim mrežama. Njegov način se mnogima nije svidio. Hazim smatra da roditelji i djeca s poteškoćama u razvoju zaslužuju mnogo više od obrazovnog sustava, ali i od svih institucija u Bosni i Hercegovini.
Nisu heroji na filmovima, heroji su ti roditelji koji odgajaju takvu djecu. Tako da svaka zasluga njima pripada. Državu našu može biti sram i treba da je sram, zato što nijedno dijete ne treba da osjeti da je različno od drugog djeteta koje je normalno i odrasta u normalnoj sredini, već trebamo svi da odrastamo sa jednakim pravima i jednakim beneficijama.
Hazim je napisao i nekoliko književnih dijela te bestseller posvećen svom narodu Sve dok ne svane. Knjiga govori o hađu.
A način na koji sam približio hađu ljudima i uopšte taj ritual je tako što sam i sam, ja nisam bio toliko dovoljno informisan, ali sam obavio par intervjua sa ljudima koji su obavili hađu, koji nose titule hađi, odnosno hađi nume, ako je u pitanju žena. Baš sam se htio zaista upustiti uložiti u to 100% i dati sebe, i iskustva tih ljudi je meni promijenilo onako moje neko razmišljanje. Jedno sam to htio da prenesem svim ostalima, kako je to jedno iscrpno i teško putovanje, ali kako čak i starim ljudima koji djeluju ono iznemoglo, kako im da snagu baš zbog te neke vjere, ne samo u Boga, nego uopšte vjere kao pojam neki se ovako može iskusiti.
Ali i Minka i Omerovca su likovi u čijim kreacijama Hazim uživa.
Minka i Omerovca i taj celokupni profil jeste neka parodija, satira, mogla bi se reći, zdrava do duše, jer ne prozivam nikoga ono direktno. Tome ljudi dosta kupe gledanost kada prozivaju neke ljude, što je za mene jeftin način. Prije nego što sam krenuo sa Minkom i Omerovcom i tim komičnim nastupom, mati mi je govorila, ono, sine, ti si ozbiljan momak, neko ko piše knjige, je to sam prvenstveno radio, ono, kao mali, zaista sam zanimao za književnost, ali eto, rodilo se ovo, jednostavno nisam ja to očekivao, nisam planirao, jednostavno sam se izrazio na taj humoristični način, i eto, Minka je neko ko nasmijava i Omerovca i njena mama, to su likovi koji nasmijavaju na sve i onako pozitivni su, direktni, bez lake na jeziku, a s druge strane i ova ozbiljna strana mene, ajmo reći, je nešto što ja, čime nastavim inspirisati ljude i čime nastavim da pokažem naročito mladim ljudima da se vrijedi i boriti za svoje snove i da se snove ostvaruju ne kad spavamo, već kad smo budi, kad radimo na njima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U vrijeme kada se djeca i mladi s poteškoćama u razvoju suočavaju sa diskriminacijom u svim sferama društva, pa i u obrazovanju, iz Brčkog donosimo priču koja je dokaz da je inkluzija u bosansko-hercegovačkim školama zaista moguća. S mladim učiteljem koji je osim asistenta u nastavi jednom osnovcu postao i veliki prijatelj, razgovarala Marija Augustinović.
26-godišnji Pajo Mrkonjić iz Brčkog asistent je dječaku Urošu, učeniku prvog razreda osnovne škole koji ima cerebralnu paralizu. Paj je ovo prvi posao nakon završenog fakulteta, a za sebe kaže da je učitelj za podršku jednom djetetu.
Zajedno sjedimo u klupi kod dva drugara, ipak sam učitelj, znači pomažem njemu u radu. Da nam počne tako, znači naravno nastava počne u 7:30 ujutru, njega roditelji dovedu, imamo u razredu 18 đaka, samo što sam ja pored njega. Kada završi škola, ja njega ispratim iz škole do njegovih roditelja, gdje naravno komunikacija s roditeljima je svakodnevna, ispričam šta su radili, kakav je bio.
O radu s djecom s poteškoćama u razvoju, Pajo na fakultetu nije ništa učio i ističe da ga je bilo strah preuzeti tu odgovornost. Međutim, danas kada svjedoči dječakovom napravu, pretku i kada se između njih razvilo prijateljstvo, sve je lakše.
Malo je bilo mene strah, opet ulazim prvo radno iskustvo s djecom sa poteškoćama. Međutim, da kada vidite na njegov napredak, kako on radi, bude lakše, nema sad tu neke filozofije prevelike. Ta djeca reaguju preemotivno, pa nekad ne možete biti samo učitelj prema njima, morate biti i otac i majka i drugar i brat i sestra.
Priča o Paji i Urošu jedan je od rijetkih svjetlih primjera inkluzije koja u BH školama nikada nije u potpunosti zaživjela, iako Bosnu i Hercegovinu na to obavezuje Konvencija o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih nacija, kao i Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju Bosne i Hercegovine.
Znate kako, društvo je od uvijek imalo predrasude prema takvim ljudima. Međutim, prednost je ta što tim djete sa poteškoćama razvoja uđu u razred, ono se socijalizuje sa ostalim. Stvarno je malo žalosno da gledamo takve primjere da djeca nemaju svoje osnovno pravo. U normalnim državama ja mislim da bi to sasvim korektno funkcionisalo.
Iako je dugoročno i njegov angažman asistenta u nastavi neizvjestan, Pajo se nada da će s Urošem nastaviti raditi tokom cijelog njegovog školovanja. On upozorava i da nedostaje kadrova za rad s djecom s poteškoćama u razvoju, te očekuje da će njegov primjer slijediti i drugi mladi u Bosni i Hercegovini.
Dosta fali na tog stručnog kadra, logopeda, defektologa, imamo veliki broj djece s poteškoćama. Evo, ja bih opet pozvao buduće studente, pa da upiš neke pedagoški fakulteta ili da se angažuju po tom pitanju, jer stvarno rad sa djecom je neki najbolji posao što neko može da poželi. Budite defektolozi, budite logopedi, nema u tome ništa strašno. Ne znam, iz svog iskustva, ja stvarno imam pozitivno iskustvo, volio bi da ta inkluzija zaživi, da djeca sa poteškoćama u razvoju, da se osjećaju kao sva druga djeca.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Andrej Gajić mladi je stručnjak u području marinske biologije iz Bosne i Hercegovine. Rođen je u Jajcu, odrastao je u Bugojnoj Bosanskoj Gradiški, studirao u Sarajevu, a kroz svoj život do sada se selio više puta. On se priključio timu stručnjaka National Geographica kao voditelj istraživanja morskih pasa u mediteranskom bazenu. Jedan je od suosnivača Evropske institucije za istraživanje i zaštitu morskih pasa Shark Lab International sa sjedištem na Malti. Sa Andrejem Gajićem razgovarao kolega Ivan Katavić.
Andrej, po zanimanju si marinski biolog. Za početak da pojasnimo našim evo slušateljima što je to marinska biologija i otkud ti u ovom zanimanju, s obzirom da si rođen na kopnu i da kroz sve odrastanje nisi evo imao doticaja sa morem.
Pa to je jedna vrlo specifična grana biologije koja se bavi izučavanjem života u moru i okeanima. To je jedna od mojih životnih snova, bila se bavim tim, iako sam većinu vremena odrastao poprilično daleko od obale, ali u svom tom nekom vremenu nisam nikad odustajao od tih svojih snova i usmjerio sam život tako da nekako dođem do pozicije koja bi mi mogla tu omogućiti profesionalnu karijeru.
Priključio se timu stručnjaka National Geographica kao voditelj morskih pasa u mediteranskom bazenu. Možeš nam malo pojasniti evo, što ti zapravo radiš?
Moj trenutni posao se odnosi na ispitivanje negativnog utjecaja različitih polutanata kao što su teški metali, mikroplastika, ratni otpad na razvoj bolesti kod morskih pasa i raža primarno u jednom dijelu Jadranskog mora, dakle je čitavo mediteranskom bazenu. Pored toga mi radimo uspostavu dugoročne zaštite vrsta putem zakonske zaštite, ali također radimo i na edukacijama širih javnih masa kao i ciljanih grupa studenata, akademskog osoblja istraživača o biologiji, patologiji, ekologiji i konzervaciji.
Također se jedan od suosnivača Europske institucije za istraživanje i zaštitu morskih pasa, čije sjedište na Malti.
Da, to je institucija koju smo kolega Gregori Novel i ja osnovali još davne 2008. godine i danas važi da je jedna od najpriznatijih institucija u toj oblasti koja ima svoje predstavništva duže Europe, Azije i Afrike. Iako smo u zadnjem periodu nekako u nekoj fazi tranzicije pa gledamo ćemo se više nekako fokusirati na striktno istraživanje ili pak na zaštitu, pa još uvijek smo u tim pregovorima međusobno.
Kako se uopće našao u ovom poslu?
Pa taj posao je nekako bio dio mene od uvijek. Ja sam još u početkom srednje škole provodio strašno puno vremena tražeći neke kontakte putem interneta koji bi mi mogli omogućiti neko volontiranje, neki bilo koji tip angažmana koji bi mene mogao dalje usmjeriti. Stupio sam u kontakt sa jednom britanskom institucijom još 2006. s kojom sam radio skroz do 2010. nakon koje je počeo moj ozbiljni angažman i nekako u te vode sam upao, da kažem, spontano. Ne mogu se zamisliti trenutno van toga.
Gdje si sve do sada putovao zahvaljujući svom poslu i imaš neku anegdotu i koliko je ovaj posao zapravo opasan?
Posao se dijeli na terenski, laboratorijski i ovaj što ja kažem ostali, odnosno pisanje, opubliciranje, konferencije i tako to. Terenski posao je zaista opasan, boravak čovjeka pod vodom predstavlja visoko opasnu aktivnost, pogotovo rad u noćnim satima samostalno gdje su vidljivosti loše, same životinje nisu opasne koliko je opasan taj boravak i fiziologija ronjenja. Kroz putovanja najčešće radimo Europu, Aziju i Afriku, Engleska, Gruzija, Turska, Egipat, Malta i tako dalje i tako dalje. I to neka putovanja su nešto u čemu ja najviše poprilično uživam, jer čovjeku nekako najviše prošire vidike. Interesantno, prošle godine smo bili u pritvoru na Sinaju, zato sam pogriješil nešto oko dokumenata za rad i takve stvari se dešavaju, nije baš putovanje uvijek nekako, ajmo reći, filmsko, ko što ljudi to zamišljaju, ali zasigurno plemeni čovjeka i obogati mu vidike.
Koji su tvoji planovi za budućnost? Pišeš i knjigu, čini mi se.
To je treća knjiga Ajkule raže istočnog Jadrana koja obuhvata svih pet država istočnog Jadrana i upravo je finalizirana. Ja za 20 dana, ako Bog da, idemo u Sjedinjene Američke Države gdje nastavljamo s ovim našim angažmanom u sklopu National Geographic i gdje ćemo da pokušamo da definišemo za naredne dvije godine planove, ideje i sve što mislimo da bi bilo dobro ostvariti kako bi se ljudima ova skupina što više približila i kako bi se promijenilo neko javno mišljenje kako ljudi na obali, tako i ljudi u kontinentalnom dijelu.
Andrej, hvala puno na razgovoru.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj kolažnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dragana Erjevec.